Mīnhenes konferences otrās dienas rītu ievadīja ASV valsts sekretāra Maika Pompeo un arī ASV aizsardzības ministra Marka Espera uzrunas. Nav noslēpums, ka viens no aktuālākajiem diskusiju tematiem saistībā ar Ķīnas ietekmi ir tehnoloģiju kompānija Huawei. Pompeo skaidroja, ka šī un citas Ķīnas valdības atbalstītas tehnoloģiju kompānijas ir Ķīnas izlūkdienestu Trojas zirgi. Tikmēr ASV pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi konferencē brīdināja. Ja vēlaties brīvu informācijas plūsmu un cienāt cilvēktiesības, netuvojieties Huawei. Savukārt runājot par Ķīnas pieaugošo lomu pasaulē, Savienoto valstu aizsardzības ministrs uzsvēra, ka Ķīnas komunistu partija un tās orgāni palielina savas aktivitātes ārpus robežām, tajā skaitā Eiropā.
It is essential that we, as an international community,
ir svarīgi, lai mēs kā starptautiska kopiena pamostos to izaicinājumu priekšā, kurus rada Ķīnas manipulācijas ar ilgstošu starptautiskajiem noteikumiem balstīto kārtību. Šī kārtība daudzu gadu desmit laikā ir devusi labumu mums visiem.
Konferences otrajā dienā norisinājās arī viena no vairākām Ķīnai veltītajām diskusijām. Tās nosaukums – pūķa savaldīšana – kā rietumiem rīkoties Ķīnas radīto izaicinājumu priekšā. Viens no diskusijas dalībniekiem bija ASV domnīcas Heritage Foundation, Ķīnas politikas un drošības jautājumu pētnieks Dīns Čengs. Viņš minēja, ka Ķīna uz pasauli raugās fundamentāli citādi, nekā to pēdējos 70 gadus dara transatlantiskā kopiena. Čenga ieskatā Ķīna nav uzplaukstoša vara, bet gan atzimstoša un uz revizionismu tendēta vara.
In this context, the combination of sovereignty and the growing importance of information.
Kombinācija, kurā ietilpst Ķīnas suverenitāte un augošā nepieciešamība pēc informācijas, mudina šo valsti piekopt informācijas merkantilismu. Tā ir informācijas pieprasīšana no citiem, legāla vai nelīdz galam legāla. Un tajā pašā laikā tā ir piekļuves aizliekšana informācijai Ķīnas iekšienē.
While denying others access to Chinese information.
Pēc Čenga domām Ķīnas klātbūtne ir arvien jūtamāka gan ūdeņos, gan kibertelpā, gan kosmosā. Tāpat pieauga arī dažādu Ķīnas infrastruktūras projektu būvniecība daudzviet pasaulē. Eksperti diskusijā atzina, ka ASV Ķīnu nesaskata kā eksistenciālu draudu, bet gan kā sāncenci, kura darbības skar Savienoto valstu intereses. Mīnhenes drošības ziņojuma autori ieskicējuši to, kā Ķīnas pieaugošo ietekmi uztver dažādu valstu iedzīvotāji. Pozitīvāk noskaņoti ir iedzīvotāji atsevišķās Āfrikas valstīs, kur Ķīnas klātbūtne ir arvien redzamāka. Tā, piemēram, vairāk nekā puse Kenijas un Nigērijas iedzīvotāji uzskata, ka Ķīnas militārā spēka pieaugums nāk par labu viņu valstī. Savukārt Japānā, Dienvidkorejā un Austrālijā lielākā daļa uzskata, ka tas neko labu viņu valstīm nesola. Kas attiecas uz investīcijām, Nigērijas, Kenijas, Meksikas un arī Brazīlijas iedzīvotāji uzskata, ka Ķīnas investīcijas šajās valstīs ir laba lieta. Bet visskeptiskākā šajā jautājumā ir Japāna. Rihards Plūme, Latvijas radio.